verið velkomin í lestrarklefan. Hlaðvarp það sem við ræðum aðla lestur og bókmenntir en líka bara menningu. Hérna í dag erum við þrjár. Með mér
Díana
og
Bergrún.
Já, svo heiti ég Rebekka Sif. Og við kannski byrjum á því að spyrja Bergrúnu aðeins að því hvað hún gerir. En hún skrifstofustýra hjá Samtökunum 78 sem auðvitað svolítið fullkomið að því að við ætlum að ræðum hinsegin bókmenntir í dag. Hver þinn svona bakgrunnur, Bergrún?
Já, takk fyrir að bjóða mér og tala hinsegin bækur í hérna hjá lestarklefanum. Minn bakgrunnur ég var í bókmyndafræði með kynjafræði sem auka grein, þannig að ég kalla mig stundum kynjafræðing en bókmyndafræðing og svo fór ég framhaldsnámi í menningafræði sem ég ekki búið með. En núna hef ég starfað næstu í fjögur ár hjá á skrifstofu samtakana 78 og ég sem sagt skrifstofustjóri þar og aðstofar framkvæmdastjóri. Og svona sinni alls konar helstu erindum, beinum, ég skrifa umsagnir, ég svona, núna við fullum fasa við aðalfundin okkar, svo ég stundum þetta inn í bókaklubin, í félagsstarfin okkar, sjáum hann. Sem kannski svona mest áhugavert fyrir þau sem hlusta á þennan þátt.
Já.
ég frá Akureyri.
Já, það líka mjög mikilvægt að vita. Ef einhver að furða sig á þessum nýstárlega reyn.
Nei. Svokar heimur.
Já, en við viljum alltaf byrja á því að tala hvað við erum að lesa. Þannig, Bergrún, hvað ertu að lesa núna?
Já, akkurat núna ég að lesa þessi helvitis karlar í þýðingu Þórdísar Gísladóttur sem ég byrja á snemma í á þessu ári, fyrir á þessu ári en á meðan ég vil lesa hana hef ég bæði klárað You Exist Too Much eftir Sænu Arafat sem sem sagt palestínsk bandarískur rithöfundur og hérna fjallar hinsegin konu og svo las ég líka eldri konur eftir Evrún Snorra dóttir.
Já, þannig þetta bara passar svolítið vel í þema.
Mm-hmm.
Ok, og þú veist að þú lest allt, þú ekki að hlusta eða?
Ég hlusta miklu minna, en ég hlusta alveg.
Já.
En svona, já, ég frekar les skáldsögur og þá svona, þú veist, já, bækur sem að fjalla, þú veist, ekki eitthvað yfirnáttúrulegt, heldur bara svona daglegt líf, kannski eitthvað, já, en mér slíka glæpsögur skemmtilegar, en svona, já, svona raunveru, ég veit ekki, hvað kallast þetta?
Raunsæðis,
samtíma bókmyndir.
Já, það sem bara svona eða svolítið tala inn í okkar raunveruleika, mér það skemmtilegast, en svo detti líka alveg inn í sci-fi, þessast vísindaskáldskap. Mm-hmm. Og, en, hérna, já, en ég les mest bara bækur á prenti.
Já, algjörlega. Mér svo skemmtilega hvað margir eru búin að vera að lesa þessi djöfsins karlar.
Já, ég er eiginlega, ég þarf að fara að kíkja á hana.
Já, ég hlusta á hann nefnilega.
Margir að mælu með henni.
Já, hún skemmtileg, sko.
Já, það var margir að mælu með og hérna, ég kifti hana bara í leifstöð eitthvað, því fóttir útlanda í haust.
Já, það must að kaupa bók í leifstöð.
Við rættum það mitt hérna í innum þættinum.
Já. Þurfum ekki að reyða allt í neittjók.
Já, ég enda alltaf með sko 5 bækur óvart í töskunni. Þegar ég lesa hérna, svo vil taka eina til vara, og svo hvernig kaupi eina og svo kannski fyrir bókabúð erlendis og lendi kannski á geðvegt flottir hins sem bókabúð ég var Dublin fyrir 2 árum eða í London fyrir ári síðan eða eitthvað bara svona, veist, það var svo mikið efni og maður veist, að taka með sér alltaf mikið heim er...
full bara ferðataska bókum
já, svona eins og allir klæðast heim
maður hættur að fara í H&M og Primark eins og maður gerði þeim á 20 ára
þetta er bara merki alvöru bóka einanda vil ég segja sko
En Rebekka, hvað ertu að lesa núna?
Herðu, ég að lesa smásagnasafn eftir Marion Enriquez. Ég man hvað heitir. Það heitir Sunny Place for Shady People.
Já, við minni það.
Já, veist að það gerði töff titill, sko. Vel fýttur. Ég mikill aðdáandi Marion Enriquez. Þetta þriðja smásagnasafni sem ég lesa eftir hana. Já, líka skáldsögu eftir hennar sem ég hef ekki ennþá lagt í. Það alveg svaka dóðurandur, sko.
Mm.
Og þú stöfðu hennar oft mjög þungt.
Mm-hmm.
Já, ég held að bókin sé djöfla kvöld, sko. Eða svona satanísk kvöld, þannig að, já, ég hef ekki ennþá lagt í hana, en ég mjög spennt að lesa hana líka, sko.
Alltaf gaman að heyra með einhverja nýja höfunda, eða svona sem ég hef ekki heyrt skilur.
Heyrðu, ég get lánar, ég held ég, já, þrjú smásagnar
sem þetta er að þú vill lesa.
Okay, okay. En hvað ertu að lesa, Díana?
Heyrðu, já, við getum alveg skipa mig, en ég ætla að, ég er svo ennþá að lesa söm bók og ég var að lesa síðasta þætti.
Díana, þetta er bara mjög holt og gott fyrir okkar hlustendur að heyra.
Já, þetta er gott representation.
Já, mér finnst það.
Sko, ég er ennþá að lesa Gólem eftir Steina Braga, sko.
Það er líka löng bók.
Hún alveg, já, hún alveg þykk en góð, en já.
Hún líka heavy, sko.
Já. Þannig ég ennþá, ég veit ekki, ég ennþá hann, sko. Ég hef ekki fengið nóg tíma til að lesa, en það er alltaf leið.
Það er líka alltaf góð, það er febrúar. Ég fer alltaf yfirleitt í svona lestrar slump.
Kannski líka því
að þessum ástíma.
Nóm núna og er að þar að leskara fræðigreinar og eitthvað, skellt.
Já, það spilur henni. En líka eftir mitt jólubókaflóðið, ég er enda var ekki jólubókaflóðið núna, en hérna, þú veist, þá eðlilega kannski verður maður minna svona eitthvað.
Já, maður svona. Já.
Maður er svo miklu spretthlaupið þannig fyrir jólin að lesa allt, þú veist, þegar maður er í lestarklefanum.
Já.
Og síðan klárast jólin þá svona aðeins, róast maður niður og bara, oh my god, ég get andað núna. En hins einn bókmenntir, þetta er kannski... Hva? Svolítið vítt hugtak eða það er spurning hvernig það sé skilgreint sko og þá kannski hinsegin bókmyndir líka á Íslandi er kannski svolítið aðeiklisvert að ræða það og hvernig hinseginleikin er farin að læðast inn og verða meira áberandi í bókmyndum
og fleiri byrstingamyndir
og æðislega. Það vera upphefjan meira sem að mér finnst geggjað Bergrún, er þú kannski með einhverja skilgreining á þessu sem svona að vera að stýra bókaklúbbi samtakana og svona?
Já, sko, ekki, kannski beint, en í, sagt, í bókaklúbnum þá reynum við að lesa bækur eftir hins einn fólk, hins einn fólk, eða sko, kannski forðast að lesa bækur skrifað af gagkinu fólki gagkinu fólk.
Já, það er best að forðast það.
Já, þannig að hérna...
Það er svona, alls ekki þær.
Nei, þær eru ekki lesnar, þannig að svona, allt annað kannski er lesi, hvort sem að það er... hérna, þú veist, stundum skrifa gagkinir höfundar eða sís hérna, streit höfundar sérst þeir sem ekki trans veist, stundum skrifa þau hins einn fólk og það er bara vel gert en fókusin okkar er kannski aðalega á að lifta hins einn höfundum og þá fyrir við alveg aftur í þú veist, bara langt aftur sko, og hérna ok, elsta dæmi sem þetta er við núna til Oscar Wilde, hann er að skrá bráðum og hérna en það er mjög gaman sko frá því að ég sko tek við þessu starfi og sinni bókaklubnum hérna í aðeins í byrjun þegar ég var hérna byrjastarar samtökin þá er bara svo mikið að gerast á Íslandi, það er ógislega gaman og við eigum bara í vandræði með einhvern náöllu velja inn að þess náöllu í tíma eins og núna síðasti klubur sem ég stýrði í fjarveru sérst Guðrúnar sem að sér klubin yfirleitt Þar tölum við eldri konur og þar voru langflesti búnir að lesa hana bara í nóvember, desember. Þannig að við þurftum að rifja hana upp saman, þú veist, það komið febrúar, bara já, býtu, hvernig var þetta, býtu, Kristjana, hún var þessi karakter, eskilið mig.
Já.
Þannig að hérna, það var ógislega gaman og...
Já, eldri konur í mitt bara var eiginlega eina bestu bókum, jólabókaflóðsins.
Í fyrra, já.
Að mínum að þið, sko, eftir Evu Rún Snorradóttur.
Já,
hún og hún hefur verið svona smá uppaldi hjá mér alveg lengi, sko, frá því að þú veist, hún var bara að gefa út ljóð og svona. Og hún kannski má ekki heyra þetta en ég eins og ég var með fyrirlestur hann upp í rillir, sko.
Já.
Áttum að kynna höfund, já, í ljóðafunga. Og mér fannst alltaf svo æðislegt hvernig hún skrifaði og var með svona örsögur sem hún kallaði oft ljóð þetta svo var kannski prósarskilur.
Já, akkurat. Hún er rosalega skemmtilegan stíl.
Já.
En ég hefur svo mikið kynnt mér mikið af hennar efni, ég til þess ekki lýsa ljóð eftir hana. En þessi bók og Góðferðinu gömul sár sem er hennar leikverk hérna hjá Borgleikhúsinu, mjög flott, þú veist, og svona alveg surrandi queer, er skil, mjög hinsegin. Og þú veist, það er alveg að greina hérna, það einhvern veginn í döðlur í eldri konum, sko, til dæmis. Þó að bókin snúist ekki endilega þú veist, það er ekki vandamál að hún sé lesbi að hún laðist af hún sé hinsegin eða eitthvað svoleið, sko. Nei. En það er svona, sem er mjög líka refreshing, eða svona, hvað sem er, ferskt að, hérna, það sé ekki vesen, þú veist, það er ekki vandamálið, heldur er eitthvað annað sem að er veist, það er einhver fjárverandi móðir eða, eða hérna,
algjörlega.
Einhver áfengisvandi eða eitthvað annars sko.
Já, og líka bara þessi árátta
og
þráhyggja.
Já, einmitt sem er stóra máli, já.
Já, sem er stóra máli, það er bara einhver svona geðræn.
Þetta er líka rússalega svona hispurslaust, ef við þetta eitthvað ég meina, það var svo geggjað, já. Og einhvern veginn hugrökk, eða ég veit ekki, þú veist, mér finnst það sjaldan sem maður sér eitthvað svona sögu að því það er annað eitthvað valda ójabæi og, þú veist, á milli tveggja kvenna. Það er alltaf miklu oftar einhvern veginn karl og kona og
ójabæi. Já, það er bara alltaf saga sem hefur sög svo oft.
Já, þannig að mér finnst þetta mjög svona, einmitt, ferskur andblær.
Já, og líka svo pjúra íslenskt líka.
Já, mjög íslenskt.
Ég elska það.
Algjörlega, ég tekundi það og því við vorum alveg nokkrar af svona kannski sömu kynslu efa eða eldri sem gáti einhvern veginn alveg bara svona já, þú veist, sé sjálfan sig í þessu og hérna, en hún alltaf er, einmitt, að þú veist að spyrum skilgreininguna á hins eða bókmyndum, veist, hátíðin sem hún og Hallaþorlaug, haldjöndunum, queer situations, það er skilgreiningi miklu víðari og er bara svona, í rauninni, það sem er ekki meginströms eða hvernig er þetta á síðinni, þú veist
Já, einmitt, leggur þessi bókmynd átti leggur áherslu á hinsegin bókmyndir í fleiri en einum skilningi bækur höfunda sem skilgreina sig sem hinsegin en einni bókmyndir sem falla út fyrir meginströmin sem er kannski flæðandi
Ég er svona, mér er þetta svo áhört mér langar, ég verði eiginlega að mæta á næstu hátíð til þess að sjá hvaða bækur eru þarna innan þessa
Já. Það er búið að halda þessu hátíð einu sinni, þetta er sem sagt hins einn bókmyndahátíð sem heitir Queer Situations og var síðast í ágúst minni mig á síðast ári. Og minn er að þær að tala að halda hana annarkvert ár. Þannig vonandi er hún þá aftur á næsta ári. Ég gat ekki fundið inn á síðinni hvenar næsta hátíð ætti að vera en við ættum bara kannski að fá þær í spjall til okkar. Það er náttúrulega bara líka svo geggja að stopna bara nýja bókmyndahátíð á Íslandi sko.
Já, það er stórkostlegt fyrir mér og hérna, það var víst mjög vel hefna ég mitt misti á þessu líka en bara, þú veist, sem er mjög mikil synd en þetta var ótrúlega áhugavert og flottir höfundar og við eigum líka bara svona kanónir eins og Kristínu Ómars á Íslandi, þú veist, bara hverju algjör negla þú veist
einmitt, hún er líka nýbúin að vinna íslensku bókmyndahátíðin
nákvæmlega
geggjöð, ótrúlega flott
En sem er það svo bókaklubbi, eða þú veist, mega allir koma og vera með í bókaklubbinu?
Eða hvernig virkar þetta?
Já, hvernig virkar þetta? Sko, samtökin 78 er félag alls hinsegin fólks. Þannig að öll þeir sem skilgreina sig hinsegin eða eru aðstandendur hinsegin fólks eru mjög velkomin á okkar viðburði. Sko, bókaklubburinn, myndi ég segja, er svona svolítið safe space fyrir þeir sem eru hinsegin til að ræða... Við ræðum alls konar mál sem að tengjast ekki endilega bókinni og það eru auðvitað öll velkomin, já, og ekkert sem stoppa það, en hérna, þetta er hugsa sem rými fyrir hins einn fólk, að þess samtökin eru náttúrulega samtök okkar.
Það hittast til að ræða og þú veist líka örgla að deila einhverjum sögum og...
Já, bara
spekla við bókina, já, einmitt.
Já, spekla við bókina, já. Sína upplögun og svona ræða... þetta og það er alls konar fólk sem kemur á öllum aldri og það er mjög skemmtlegt og hann er satt haldir einu sinni mánuði það er hérna næsta hittingur er núna í mars 13. mars ef mér mismunir ekki og það er alltaf að tala svona ekki mynda sig, graphic novel eftir Maya Kobabe
já.
Genderqueer eða kynsegin í nýri þýðingu Elíasar Rúna og Mars Proppe sem eru bæði kynsegin og þetta er ótrúlega flott þýðing og skemmtileg bók ég mælu með að hérna, fólk kíkja á hana og bara komi ef það hefur áhuga á hérna, hinsegin bókmyndir er ekki bara fyrir hinsegin fólk
Nei,
að, veist, þetta er svona líka taka skip okkar vettfungu til þess að hérna, upphefja þú veist og finna eitthvað nýtt og er fullt af hérna, hlutum sem að ég bókum sem ég þekki ekki sem að ég að fá ábendingar í mínu starfi sem mjög gaman, sko, mikil gróska
Já,
en með hinsegin bókmyndir eða svolítið, þú veist, þetta er gott fyrir hinsegin fólk að spegla sig og sjá birtingamyndir og kannski eitthvað neina móta einn sjálfsmynd með því að lesa en svo er það líka gott fyrir sem sagt, gagkinniða til að, er það ekki, til að bara setja sig í spor og hérna
bara fræða sig stundum
fræða líka. Sig, einmitt
sumir sem hafa gott að því líka
Já, stundum geta bókmyndu verið svona fræðslu hlutverk, sko, og og hvort sem að þú ert, þú veist, með hérna gagginur eða kannski bara ennþá í skápnum, er svona svolítið að finna þig, mm-hmm. þá er þetta vettvangur sem getur séð annað fólk eða séð sjálfan þig í sögupersonum eða einhverju sem tengist. Og það er alltaf, þú veist, einmitt, mikilvægi þess að allir lesi þetta af því að hins einn fólk er allstar eins og mm-hmm. er svona slókan eða svona slagur úr einhverju baróttu, we are everywhere, við erum þú veist, það er
hérna, hluta samfélaginu bara
já, hluta samfélaginu ja. Og hérna bara kannski svolítið gaman að núna er þú veist, yfir svona hvað segir maður, yfir síðustu ár þá hefur bara hlutvall þeirra sem skilgrænsi hins einu einhvern hátt aukist mjög mikið og það er vegna mm-hmm. sem við höfum enna sýnileika og fólk er óhrættur að veiða að segja, já, ég er svona líka, þú veist, hvað sem að það er tvíkinnegur eða trans eða þú veist, eitthvað skilur við þannig að það, hérna, hvað sem hérna, fólk tengi við.
Sannleika var hvað það var eitthvað ensku
Já, þetta er líka nýja kynnslóðin okkar, Gen Z sem að eru svo óhrætt við að bara segja og þú veist, eru bara með betri birtingamyndir
Já, já, hafa fengið mun betri, já, bæði fræslu og einmitt svona visibildi birtingamyndir í þeir efni sem að þau hafa alls uppi og við sjáum alveg mikið mun á þú veist bara já, krökkum sem við erum að hitta í fræsluðundanum okkar inn í skólum þar sem að þau eru með alltaf reynu mm-hmm. og þau þekki öll hugtök og það þarf ekki útskýr neitt fyrir þeim.
Hvað það er geggjað?
Já, það er geggjað, sko, og mjög gaman og hérna, það er alltaf ekki allstað þannig, en þetta, við sjáum þetta líka og það er svo fallegt og þú veist, maður svona, þá hérna, að sjá að það eru þetta er líka hægt að lifa bara opið og fá að vera flæði, þú veist talandi að vera svona flæðandi, einhver svona, veist, hver skilgreining flæðandi, mm-hmm. prófa sér áfram og kannski mátast þetta ekki við þig en hérna
það var alltaf lægð,
það, já, veist, já, það er alltaf góð sko.
En einmitt er ekki orðin líka einhver svona aukning á barnabókum sem að það sem fjallað er um eða að það er ekki andla fjallað kannski bara það sem er persónur
sem já, það er sem ert með birtingamyndir
já, er ekki alveg aukning bara
líka þú veist, fjölskylduminstur sem eru öðruvísi, þú ert ekki alltaf bara með mömmu og pappa.
Já.
Þú ert með mömmur eða tvo pappa eða þetta er svona meira allskonar og meira svona orðið sjálfsagt myndi ég segja allavega hérna á Íslandi. Það er kannski, við erum kannski komum lengra í þessu, kannski ennur lönd, en hérna, mér fannst líka skemmtilegt að ein stærsta úlingabókin eða ungmennabókin í fyrra var hérna Kasia og Magdalena eftir Hildi Knútsdóttur sem er bara tvær stelpur sem að vera skopnar í koronari og er í menntaskóla og þetta er bara ókvæslega fallegt og þetta er líka svona glæpasaga einhvern veginn og svolítið blóði og þetta er líka svona spennandi fyrir ungu benni að lesa sko en það er aldrei ég tók eftir í sérstaklega, það er aldrei í bókinu eitthvað að vera fjallu um eitthvað svona krísu Nei. Um að, oh my god, ég er skotin í stelpu
Nei, það var ekki vandamál
svona... Það var aldrei vandamál
Já.
Það var bara, vá, þetta er fallegasta manneskja sem ég hef séð
Já.
Þegar Kasia sér Magdalen Nei, býtu, það er Magdalen sér Kasia í fyrsta skipti
Já. En það var kannski, ja, hvað fyrst þér bergunum var kannski á einhverju tímbili flestar sögur sem fjölluðu bara að það væri eitthvað vandamál eða það væri mjög miklu erfileikar sem er kannski ekki gaman að lesa alltaf að hvað það sé erfitt að, þú veist Það er kannski komið líka aukning á efni það sem að það er bara mjög...
Þetta er sjálfsagt.
Já, og ekki já. Erfitt, heldur bara fallegt og skemmtlegt og lífið er ekki alltaf bara... Já, þú veist.
Já, sko, mín persónulega skoðan er svo að hérna, ég er orðin mjög þreytt á þessari sögulínu þar sem allt endar í leiðindum eða þú átt mjög erfitt með þinn hinseginleika hver sem hann er og máli snýst aðla umarinn að díla við að koma út úr skápnum en þetta er auðvitað sögur sem þarf líka að segja
mm-hmm.
og þegar Rebekka er að tala hérna bókin eftir Hildi Knúts þá dettur mér í hug Kossar og Ólífur serían eftir Jóni Leós að þar er, þú veist, þar er ströggl þú veist, hún er hann, veist, hún er skotinu vingunin sinni og það er ströggl og þetta er bók sem kom út í veist, hérna á tíunda ártugnum En ja, veist, það er mjög gaman, að því ég er alveg ekki á sínum tíma, mjög gaman að lesa hana upp og það bara svona sjá hvernig það var, en svo líka svo fallegt og svona, hvað sem er, hérna, ég er svo þakklátt fyrir þessar sögur, það sem þetta er bara þessu slætaðinn, þú veist,
já,
og já. Það eru með til mér barnabækur, veist, samtökinn gáðið litla barnabækur fyrir einhverjum árum síðan, það sem já. Að bara, er bara þannig að krakkanir eiga tvo pappa eða tvær mömmur, og það er bara svona raunni, það er það sem við erum að tala fyrir krakkana er bara, þú veist, fjölbreytt fjölskylduform það eiga einmitt, sumir eiga tvo pappa eða tvær mömmur og hérna og þú veist, þannig að við tölum kannski frekar fóreldra heldur en, þú veist, að skilgreina hver, þú veist,
er ekki líka Engileif og María Rut búin að vera að gefa út?
Já, það er einmitt, bækunum Ylfu og
Úlf, já.
Akkurat.
Já, þetta er bara ákveðin þróun sem er búin að vera. Við eigum náttúrulega helling af sögum sem að fjalla erfileikana og þú veist, þessa uppgötun og sem er auðvitað líka gott að lesa ef þú ert í, þú veist, krísu út af einhverju svona.
Já, og það er kannski líka mikilvægt fyrir sko hinn almenna lesanda að sjá, þú veist, þetta er að því að hérna svona kannski sagan sem okkur er sögð og ég tengi svolítið mikið við þetta persónulega, sagan er sögð okkur þannig að þú veist, það er mjög erfitt að vera hins einn þangað til að kemdu skápnum. En máli er að það getur líka verið mjög erfitt að vera komin út og vera opin af því þá rekstu á alls konar sem að þú hafðir ekki áttaði á. Lítil komment eða þú rekstur henni á bara annað fólk og annað fólk kannski kann ekki
ör áreiti.
Já, áreiti.
Ég hugsaði það líka.
Já, svona kannski segi vitlaust og fattar ekki og það náttúrulega kemur fyrir besta fólk líka og fólk er oftast að reyna sitt besta. En þú rekst á alls konar hindranir í hvort sem það kerfinu eða bara í samskiptu við fólk.
Þannig
að á þess að verða eitthvað svona, þetta smá boring kannski, en það er bara ógæslega mikið í gangi núna í bókmyndum, þú veist, Elisabeth Thoroddsen til dæmis er ekki út bæku sem hljóma það er hérna þessi samband milli tveggja unglingsstelpna
undir sjöunda þyli
það er nýjasta bókin, já,
fyrsta bókin heitir Allt er svart í myrkrinu og svo erum við með hérna bara, þú veist, fleiri bækur þú veist, hérna, við rættum á honum Guðlöðra Salome eftir Júlíu Margréti þú veist, það er hins einn konur ég náttúrulega er hins einn kona, þannig ég kannski tek meira eftir efninu þar sko, en við erum líka með, þú veist, eins og ungmennabækunar Heartstopper, þar sem eru tveir strákar.
Þetta er ótrúlega vinsælt hjá ungu kynslóðinni í dag.
Já.
Bara samkynja og þú veist, hins einn sambönd.
Já.
Það er bara ótrúlega vinsælt í menningunni þeirra.
En svo kannski, ok, það er kannski ekki vandamálið, ekki það maður, ég var ekki að minna á þannig að maður vill hafa alls konar sögur og, þú veist, út frá allri reynslunni. En það er kannski frekar það að þær eru hættar að vera einhliða persónur.
Já, nákvæmlega, akkurat, er, hérna, við erum fann að geta sagt fleiri tegundir og sögum.
Það erum orðnar meira marglega persónunar, heldur en bara þær séu rosalega stereotypiskar eða eitthvað.
Já, og það er kvenlegi homminn eða eitthvað svona, sko, þú veist, við erum hætt, ekki hætt að sjá það, en þú veist, það er miklu minna það. Og hérna, það er svona, það er mikið gleðefni, sko.
Já.
Ég var ekki líka svona algjörn þeim að það fer illa fyrir hins einn manneskjunni.
Jú.
Þú veist, það er alltaf ástasorg og þú veist.
Eða bara deyr.
Nei, já, eða bara, já, algjörlega, bara deyr eða myrt eða þú veist, alltaf svona þarf einhvern veginn að enda illa fyrir þeim, þú
veist. Já, ummitt.
Það er svona kannski svona eldra.
Já, það er eftir með svona tróp eða svona eitthvað þeim að stef þar sem að hefur verið bara refsa fólki fyrir. Eins og hryllingsmynda svona hryllingsþemanu, þú veist að vera refsaðar fyrir að vera kona að vera hins einn með því að þú veist einhvern veginn það gengur ekki upp það sem að þú veist að gera og þetta er, já, ég persónulega mjög þreytt á þessu, þessu sorg og þú veist, kannski að því ég er í líka mannréttindi baráttu alla daga og ég, þú veist, maður tekur við alls konar sögum og hérna og það er svo þú veist það er ekki síður mikilvægt að tala þessar sögur og segja frá þessu af því þetta er umvörlegi margra
Eimitt,
og bara hérna, og á Íslandi líka sko, þó að við séum mjög framalega varandi réttindabaráttu lagasetningu og viðhorf þá er það ekki þannig allstarlandinu eða þú veist, það er ekki svona já, almennt sé þá eigum við alveg langt í land Eimitt, líka sko, því miður, þannig þetta er það er svona, já, kannski frábært að sé koma svona verk og með nýja bókmyndaháttir og bókin svo eldri konur að slá í gegn og bara svona að því að við þurfum að hamra ennþá á þessu að hérna bara að segja þessu sögur.
Já, og séðan núna þurfum kannski þyrtu við fleiri sögur trans.
Ég ætla að einmitt að segja
og kynsegin fólk.
Er ekki ófáar svona jákvæðar sögur trans? Ég var að hlusta eitthvað viðtal einmitt við hérna eina sem að rannsaka trans í bókmyndum en hún var sem sett að segja að það væri rosalega oft það sem að væri svona ykkur morðsögur og morðingin trans skilur, eða þú veist alltaf eitthvað svona bara svo leiðilegar birtingamyndir
af
trans kannski, einstaklingum
skilur. Er það ekki komið svolítið styttra á leið, þú veist?
Jú, bara svona eins og öll kannski réttindabartu barta transfólks, þá er hún komin styttra leið hérna, veist það, Íslandi hefst reynda bara samkynneira 1978 eða svona kringum 70 en transfólk til dæmis þeirra félag fær ekki inngöngu í samtökum 78 fyrir en bara eftir 2000 og veist, við erum komið, lagasetning og allt slíkt ennþá veist, það komið langt hér en það á, er alveg eitthvað ennþá í land, var þetta í helbriðstjónustu og slíkt þannig að okkur vantar þessu sögur og veist, með dettur í hug þegar þú ert að tala Diana um það morði ekki náttúrulega trans. Ég las svo skemmtilega glæpasögu daginn. Hún er svona mjög létt og svona bara kannski, ekki fagbókmyndir, en hún heitir By Way of Sorrow og þar er sem sagt translögfræðingur að verja transkonu sem er sögu um morð. Og, hérna, og þetta er ótrúlega, þetta er svona spinn á þessu sjónru. Mjög skemmtilegt. Og hérna, hvað er hún hérna, Lilja Sigurdóttir sem talaði þessa bók á og svona hins einn bókmynda kvöld í hérna, bókisafni Kópavogs á Pride í kringu gleðgönguna fyrir tveimur árum með eitthvað svoleiðis og hérna þetta mjög svona skemmtilegt spinn og svo erum með, þú veist, íslenska bækur transfólk er kannski ekki mjög margar þú veist, þetta kynsegin sem þýðing er frábær og kvár eftir Elías Rúna það sem að hann, þú veist var lokarhundu hans í allá í bara grafiskri hönnun og það verður bara veist, selst upp sem hann er bara að tala við annað kynsegin fólk og hérna, transfólk og tala þeirra svona upplöfun og ótrúlega, veist, mér varst mjög svona lærdumsrikt að lesa það, þetta er bara svona lítil myndasaga sem að veist, maður enga stund með en gefur manni rosalega mikið og svo dettur maður kannski hug hérna, bók sem kemur út fyrir sko ég ekki alveg viss um hvort það rétt eftir 2000 eða fyrr en það eftir hérna konu sem heitir Fríða Bonnie Andersen og bókin heitir að eilífu ástin og hún fjallar bæðum, sérst, hins einn konur bara svona í einhver tíma í París fyrir 50 árum eða eitthvað svoleiðis, það sem það þurfur svolítið að fela sig og svo fá við líka kynnast transkonu í Íslandi og hérna þetta er skemmtileg bók líka vegna þess að svo kemur út DJ Bambi eftir auðu sem þið emme, þekki báðar og þar erum við með þú veist, hérna, þú veist auður af að kynni sér rauninni, hvernig þetta er í dag og ég hef ekki lesið hann sjálf, ég veit ekki hversu fullkomunin er, en þetta er rosalega flott innleg inn í þetta sko, og var mjög vel tekið af af þú veist, hins veginn samfélaginu svona almennt held ég.
Já, þá var sér skrifa mitt gagkinnir
kom. Og líka kannski sem að súpa og gerði var að hún komi sér í meginströmin eða þú veist þessari sögu en svo veist, maður vildi kannski að transhöfundur myndi koma einhverju sögu inn í meginströmin, en þú veist, þetta er svona það er alltaf svona einhver lítil framfæraskrif sko.
Já, það þarf að byrja einhvers þar og hérna, þetta Já, auðvitað, já, ég hef líka heyrt að fólki sem segir að þetta kannski, auðra var kannski þetta sleppa þessu, en hérna, ég fann svona almennt að fólk var bara, þú veist, var bara gaman að fá þetta inn og þú veist, hún er hann að ræða, heimildinar er transkona, sem bara er búin að lifa þannig opinberlega í mörg ár og hérna, og það er mjög mikilvægt, finnst mér, sko, þú veist, það er gagkinnur að skrifa svona sögur, þú veist, fyrir handrit, hvers konar handrit sem það er, að þú nýtir reynslu annar og þú getur leita til samtökana á 78 og fengir ráðgjöf bara hvernig viltu þú ert að skapa mannskju sem að hins er mannskju sem að þú vilt aðstof með að gera sem réttast þú veist, þá getur við aðstof að en líka bara að tala við fólki í kringu sig þú veist, þegar við hérna já, þannig að þú veist, kannski þekkiru hins er mannskju sem getur frættig ef hún er tilbúin til þess
einmitt.
En talandi hérna auðu, ég er hvað reyna að leiði þetta hérna, þú nefnilega varst í hérna pallborði eða svona, varst að stýra pallborði samtakana 78 fyrir borgarleikhúsið, af því að það er mjög marga sýningar hérna með ár sem eru hérna...
Með hinsegin persónum?
Já, bara með einhvers konar birtingarmyndir á hinseginleika og hún er alltaf með Ungfrú Ísland sem er byggða bók ég er alltaf að skal ræða leikhús líka alveg svo bækur, sko. En hérna Og þið voruðið með það í bókaklubnum Ungfrú Ísland þá eða tókuðu hana fyrir?
Ég man reynilega ekki hvort við höfum lesið Ungfrú Ísland. Já, ég man lásum það á DJ Bamba en hérna, í Ungfrú Ísland er, já, hún kemur hvað 2016 eða ekki.
Jú. En hún er alltaf einmitt ekki eftir hinsegin höfund eða hún
er
ekki skilt
og er raunin ekki aðalpersonan hinsegin það er besti vinurinn, Jón John
Já, þannig að þarna erum við með svona svona kannski tróp sem er líka þekkt, það sem besti vinurinn er hommi, og það fyrir svolítið eftir svona hvernig hún gera, hversu klysjulegt það verður. En hérna, já, já, ég var ekki hérna, byrja að starfa fyrir samtökin á þessum tíma, kannski lásið hana, en ég veit ekki hvernig það fór, en sko, verkið, já, verkið settu upp núna í borgarleikhúsinu og við erum í þessi fræðslu samstarfi við borgarleikhúsið og vorum með þetta málþing og hérna, og þessi verk sem eru sett núna upp eru allsist með hins einn karlmönnum á, sem sagt, það er eitt af svona persónunum, einu persónum er hins einn karlmæður, það er kannski smá vafamál í köttur að heitu blík það ekki eftir Tennessee Williams. En Tennessee Williams var hins einn, þannig að það er kannski svona sleppur.
Já, já, ég fór á þá sýningu, mér finnst ekki dvaðamál. Ekki þessar uppsetningu alltaf.
Já, já.
En svo er eins og uppsetningin á Krú Íslandi, er leikirinni gerð af Gretu, heitt hann ekki?
Jú, leikirinni gerð af Bjarna Jónssyni og Gretu Kristínu Ómarsdóttur, sem að leikstýri líka. Já. Og Greta er hins einn, þannig að minnst það kannski fyrir mig sem svona að horfa út á með hins einn glerum var æðislegt, sko, bara heilsuða með þessa sýningu sem hins einn áhörfandi vegna þess að þau ná að spila þessa línu ótrúlega vel af því að þú veist það að vera hommi 1963 eins og Jón John er að upplifa er bara ömulegt í rauninni þú veist þú ert hérna, alltaf að fela þig þú veist í sama einhvern veginn í hvað aðstæðum þú ert og þú ert að reyna að mynda sambönd við aðra karlmenn á, í felum og svo ertu barinn á götumúti fyrir það þú veist bara eins og Hörður Þorvarsson lendir í þú veist, bara nákvæmlega á þessum tíma, hann fær líflagshótanir og hann er hérna bara beittur með miklu líkamlega ofbeldi. Þannig að þetta speglar rosalega vel, bara svona raunveruleikan, auðvitað getum við ekki, kannski, erfitt að fjalla þennan tíma í dag, en mér finnst að gera rosalega vel.
Mm-hmm.
Og hérna, hvert var ég nú? Já, smá kunstbása.
Nei, það var æðislega sýning, ef ég má segja það líka. Mm-hmm. Mér fannst það frábær.
Já, já, og þarna fær sko Jón John svolítið meira rými heldur en
í bókinni
já, fannst mér. Það sko. Já, það og, já, og já. Það er frábært. Og leikinn af líka hins einn leikara og svo erum með Írisi Tönju sem leikur Heklu sem er lesbía. Þannig það er, þú veist, sem svona, já, eins og ég var að segja það, sem hins einn árandi, þá var ég bara í skýjunum með þessa leiksinningu, sko.
Já, ég persónulega hefði vilja meira af Jón John.
Já, já, Fannar Arnason er alveg frábæru sviði.
Já, það var að koma þetta tímabilið mitt það sem hann var út að sjó eða eitthvað svo leis sem að hann var ekki ábrandi og maður saknaði hans aðeins.
Já.
Fannst þið
saknar.
Já.
Já, það, hérna, þetta er þess að þetta óskaland það sem að Fannar leikur líka homma, móti vilja netto.
Það var dásamlegt líka.
Það var svolítið skemmtlegt aðri, já. Það sem að, já, það var bara mjög skemmtlegt.
Þar erum við með samkynið í nútímanum og svo hins eginleika í nútímanum og þar er einmitt, það er aldrei eitt vandamál, þetta er bara að þeir eru bara tveir gæðir að koma saman heima að jamminu.
Og meðast þú veist þeir voru svona tvær mismunandi típur, veit ekki hvað ég meina, skilu,
já.
Og svo er alltaf fjallabak, já, var það ekki?
Jú, svo erum við með, já.
Sem er að fara að koma.
Já, fjallabak verður frumsýnd í mars eða apríl, held ég.
Já, hvað ég er spennt fyrir
það
því.
Er, já, Brokeback Mountain, sem sattur unni.
Já.
Og það er leikirinn eftir homma, erlendan, bandarískan homma, sem mann ekki hvað heitir. Þannig að það er líka svolítið spennandi, sko.
En við erum að gagkina eða leikara í því, eða ekki?
Jú, reyndar, já.
Já.
Viljum fá Fannar áttur? Nei.
Já, býttu, hvað er það?
Fár í allt.
Já. Bara, já, ég vil kasta Fannar í allt hjá borgarleikur.
Já, já, hann er búin að gera góða hluti sem
já,
nýr á sveinu.
Já. Algjörlega hann kemur svona sterkt inn, sko.
Já.
Myndi ég segja. En þarna í Ketti og heitu Blikk það ekki,
já.
Þar er einmitt, ég fór eitthvað að lesa þetta og þar hefur verið ritskoðað í gegnum tíðina hversu mikið það er gefið í skinn að sem svo aðalpersonan sé samkynniður.
Mm.
Og þetta er raunin fjallar, þetta er eina kvöldstund og þar er konanann svolítið að eiga uppgjör við hann og líka eiginlega bara svolítið öll fjölskyldan að eiga uppgjör við hann að hann þurfi að hætta að drekka sig í hel og hann byrjaði að drekka sig í hel eftir að besti vinnans fyrir fór sér minni mig.
Mm-hmm.
Og já, og líka bara...
Það kemur kjölfæri af einhverjum orðurum um að þeir séu meira en vinnur.
Já, og þetta eru íþróttamenn í bandaríkjunum.
Mjög tóksik karlmennska.
Já, mjög tóksik karlmennska og hann einmitt er bara að drekka sig hel og einmitt, sá sem að leikur hann, þarf bara að liggja hálf döiður nánast alla sýninguna því að hann er á að vera svo fullur skiluru.
Þannig að það er eiginlega eina, þú veist, einmitt, þetta er svolítið samt sama þema og svo var rætt á málþinginu, ég fór út á málþinginu, mjög gott. Að þetta var allt svolítið sama þema þarna, þú veist, þetta voru karlar og þetta var allt svolítið í felum og hérna og sorglegt, skilur du, að vissu leti, nema kannski Óskaland.
Já,
kannski
nema Óskaland.
Já.
Já, og ég verið að segja, ég ósammála því að þetta hafi ekki vandamál í Óskalandi. Af því að villi, Karlans Villa er að fela sig
Reyndar,
fjölskyldin sem.
Já, getur verið að þau hafa ekki vita.
Þú veist, bróðir hans greinilega veit eitthvað að læðist upp stegan þarna. Veist, er því hætti sýningu, við mála að spoila þessu.
Já, já, ég held að þessu er búið, sko.
Já, en þú veist, hann, þú veist, bróðir hans sem er leikinn af Jörundi Ragnarssyni, þú veist, hann fer upp, hann vill ekki, hann nennir ekki að díla við þetta, sko.
Já.
Og hérna, og villi nýttur alltaf að reyna að segja mömmu sinni og pappa, sérstaklega mömmu sinni, að hann sé hommi. Mm. En alltaf að reyna og hann
það einhvern veginn hann að tala að
já,
og það hlustar enginn á
já, hlustar enginn á hann en hann tekst líka ekki einhvern veginn já, þannig að já. Ég er ekki sammála túlkun sem reynda fannar einmitt kom með á þessu málþingi þetta hefði ekki verið neitt vandamál kartan hans er vissulega mjög hömlulaus og er já, bara, hann er bara alveg eins og hann er og hann er með einhvern svona skrýpóttum jakka mm-hmm. og þú veist, glimmer buxum eða skilur, hann er bara there, alveg eins og hann skilur, er out there sem er frábært og gaman og þú veist, að hann líka þú veist, hann næri að vera svona fara inn í stereotypuna án þess að taka hann alla leið og er svo ótrúlega ákveðin í, þú veist, að vilja allar eitthvað sem fara að spila með hann, þá er hann bara nei, ég get ekki meira, ég ætla ekki að láta að fara svona með mig, þú veist, það var ókvæslega refreshing, fannst mér.
En samt sem mikil áhætta að taka hann með sér heima ef hann var að fjölda fyrir fjölskyldu sinni.
Já, ég veit ekki, ég ætla aftur að vera ósammála.
Já, já,
þetta er bara skemmtilegt að pæla í þessu, sko.
Já, kannski var ég að lesa eitthvað í þetta sem að...
En það er kannski líka bara undirtextin, skilur, að því að maður... Þú veist, ég man, Villi er svolítið, eða karakter hans er svolítið með þetta berjast á móti í að þegar hann kemur með hann heim, sko, og er svona neurotic kvíðin mm-hmm. fyrir alltaf að tala um eitthvað annað, það er svona svolítið eins og hann þóriki, sko,
rendar, já,
rendar. Það er svona svolítið.
Já, og það er svolítið skemmtilega birtingamynd líka, að þú veist, í þessum aðstæðum, þú veist, það er, við þekkjum þetta alveg stef úr bókmyndum eins og hérna velvet, hvað heitir, hérna, ekki velvet reit, sjaldur önnubók sem fjallar sérst bara er henni transmannesku í svona 1900, cirka, þar sem að, þú veist, hún er rosa svona, eitthvað reyna, þú veist, að taka eitthvað skrif og text ekki, sko, þú veist, og það er bara, hún er bara, að því að mann skorti bara kjarkin, eins og held ég öll upplifa, þú veist, þegar þeir eru fyrst orðin skotin í einhverjum, maður svona reyna að mana sig upp í, að
þú veist, Ég upplæði hann eftir svolítið þannig,
sko. Já, já, þannig, ok, ég get alveg skilið það sjónum við, en fyrir mér persónlega, þá var ég bara, já, þarna er vandamál og það engil hlustar ekki á hann og ég var ekki sátt við hans málalók, hann einhvern veginn fór heim til dauða gullfisksins í lokin.
Já,
skilið, mér fannst það pínu tragist, en atri milli þeirra var stórkostlegt og ég hefði mjög gaman því.
Já,
og mér varst líka mjög góða punktur sem hún sagði hérna, eða hann væri svolítið fastur í hérna, leika.
Já, var ég hann að á náttfötunum og mamman svara að breyði yfir hann sængina og...
Já, já, mikið svona yngstabatt syndrúm svolítið.
En ég var að muna eftir einni bók frá því í fyrra sem að kom út, það kom þýðing sem heitir hann að drottningarnar í garðinum.
Já!
Já, eftir Camille Sosa Villada. Og þá erum við með bók eftir transkonu, transkonur og mér fannst þetta merkja bók, sko. Hún er alveg þung, en hún er líka samt ótrúlega töfrandi. Það er svona hryllingstöfraraunsæi í gangi í þessu verki. Og já, ég verið að mæla með henni.
Já, geðvegg meðmæli, ég var eftir lesna og hérna, mér langar að segja frá því, ég held að hún sé koma til landsins í apríl. Ég er búin að vera því, hún sé koma á viðburð.
Ok.
Já, hún er því, við getum fylgst með því.
En dásamlega.
Mér er stökkunin alltaf þegar þú segir hann á titil, ég heyr hann titil, þá hugsa ég alltaf líka hann að Julian er hafa með.
Já,
já.
Ég veit ekki akkur, mér stöðum bara eitthvað svona.
Já.
Og það eru æði.
Já, það eru barnabækur, svona.
Já, svona flæðandi.
Já, einmitt, kynvitundin.
Já, já. Flæðandi kynvitund barna.
En ég var eitthvað, að því ég var að hérna, skoða fyrir hennar þátt, svona, að þessa hérna, grúska, eitthvað, og að því ég varst að tala með elsta bókin, Oscar Wilde, hvað, ég veit ekki frá hvað árun er, en hérna, skiptir ekki máli, en mér fannst bara mjög merkilegt að með þessu grúsku mínu, að hérna, Leaves of Grass, eftir Walt Whitman, hún er vist svona homoerotísk, eitthvað.
Já,
já,
okay.
Já.
Það sem að gerist þeim, þegar maður sko...
Já, og hún er frá 1855.
Já, akkur að tugsa ykkur, já. Auðvitað, þú veist.
Já, auðvitað, skilur
ég. Þetta hefur alltaf verið til.
Þetta hefur alltaf verið
til. Og hún var alveg bara svona mjög svona sjokking á sínum tíma, auðvitað, skilur ég.
Já, annað gott dæmi þetta Emily Dickinson, þú veist, það sem hún skrifa til áskonu sinnar. Og það bara litið yfir það.
Allir bara vinkonur.
Já, það eru, já.
Já, það ekki.
Mjög mikið bara, and they were roommates.
Og mér finnst
Þetta er ennþá gert einhvern veginn í dag, stundum, maður sér í einhverjum fréttum. Þessi séð með vinkonu og ég bara, það er ekki vinkonu.
Já, það er augljóslega pæð.
Já, og einhvern veginn alltaf bara með konu, já, allavega.
Alltaf hægt að, já, það er hægt svona að, hérna, bara hvernig konur, veist, eru saman, það er kannski alveg hægt að svona einhvern veginn, þú veist, en þú þarft stundum að vera með mjög innbyttan brotavilja til þess að miskilja. Og þegar við tala með svona gömulverk, þá auðvitað, þú veist, að, Það er ritskoðun í gangi eins og hérna Tennessee Williams verkið, þú veist, og hérna, en það sem gerist þegar þú ert búin að opna augun aðeins, þá sérðu allt innu þemu og hérna, og ég meina við vorum, þú veist, lengi bókmyndaheiminum vorum við afnýttunum að Saffo var lesbísk, skil ég mig, þú veist, ég meina halló, þú veist, bara, þannig að hérna, þetta er víða og hérna, og fólk eðlilega,
Það hefur alltaf verið.
Já, og hins vegar fólk í aldar rás hefur alltaf þurft að fela sig og það verður rosalega gott í að búa til myndlíkingar og búa til tákn sín á myndli og þú ert með svona bara, hérna, þú veist, symbolism einhverja sem að er henni vísa í að þú sért gay eða sérst hins vegin og með eða hvað, hérna, lesbía, hvað það er. Og þá, þú veist, þá svona, þú veist, aðrir sem er hins vegin sjá þig En þeir sem eru það ekki, þeir sjá það ekki. Og það er mörg svona tákn í til dæmis lesbísku menningu sem er ótrúlega áhugaverð að skoða eitthvað svona lavender blóm og eitthvað sem var þú veist 1900s í hérna, veist, á 20-öldi í Bretlandi. Þú veist, þannig að það, þú veist, við erum alltaf að reyna að ná tengslum við annað hins eginn fólk og þurfum að fara með það einhvern veginn á í felum og svona bak við luktatir og hérna Og veist, það er ótrúlega gaman aðeimitt grúska í gömlum, ég meina, já, ég vissi ekki þetta.
Já, það er eitthvað svona ákveðið tungumál eða svona vísanir sem að þau, annað hins veginn fólk tengi við, eitthvað svona, eða ekki, hefur verið gegn tíðana. Já.
Og þú þarftur einn að hafa þær til að sjá lykilinn, það er lykilinn að því að geta greint. Já.
Eitthvað svona var ekki eitthvað blóm, eitthvað í, og alls konar svona, já.
Já, blóm í ekkavasa,
eitthvað, já, Friend of Dorothy?
Já.
Það er svona vísun?
Já, var það ekki í hernum í Bandaríkjunum?
Það er ekki andlega, ég veit ekki hvort þetta í bókmyndu, það er bara svona, þú veist, líka bara allt líkjandi í menningunni skilur, eða þú veist.
Já, einmitt, það segja alltaf undir rós.
Já.
Það má ekki að segja reyndu.
Vá, því kynntist ég sko í hérna myndin hérna Clueless, hafði ég segja hann, frá 95.
Já, já, já.
Það sem að eitt karakterinn segir, oh, he's a friend of Dorothy, og aðal karakterinn bara, ha, hvað þýðir það? Það þýðir hans í homi.
Já, já,
já. Og hún var skotinni sérst.
Já, 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 já. Og sá það ekki.
Nei, það fór alveg, já.
Fór alveg frá mér hann í.
Alveg rétt, oh my god.
Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt spjall. Já. Og ég held að við getum rætt þetta að eilífu.
Já.
Að því bara mér finnst þetta áhugavert og skemmtilegt og líka bara að væri hægt að ræða, þú veist, eins mismunandi birtingamyndir, þú veist, samkynja karla, samkynja kvenna, transkynsegin, allt þetta.
Mm-hmm. Við erum búin að koma góð meðmæli og
komið fullt
að meðmæli.
Við erum búin að fullt að bókum.
Já. Já. Ég er að sko þetta.
Já. Er einhverju loka meðmæli? Eitthvað svona öndvegisrit sem að þú vilt mæla með?
Allar lesa eldri konur og
hérna. Já, allar lesa eldri konur.
Það, sem,
það kom líka út ein þýðingi fyrir að hérna Herbergi Giovanni.
Já, Herbergi Giovanni eftir James Baldwin í þýðingu Þorvalds Kristinssonar.
Já, það er verst að minnast á hana.
Já.
Já, mjög merkileg og flott bók, sko. Og hún er einmitt, hvað, skrifuð, ef að gerast held í 1950, minni mig.
Já.
Eitthvað svo lis.
Já, Þorvaldur er sitt fyrir formaður samtökunum 78.
Ah, hérna, tenking.
Hann er æðislegur, ég mæla með að fólk kynni sér hann.
Já, og líka bara, þú veist, maður verður bara fagna því hvaða er mikið að fjölbreyttu efni hinn segilega að koma út.
Mm-hmm,
og svo bara allir sem eru hinsegin og elska bækur að tjóna bókaklúb samtökana, 78 ekki satt, Bergrún.
Jú, komið bókaklúbin, endilega, við erum alltaf mjög glöð að sjá ný andlit Og þú þarft ekki að hafa klára bókina og stundum þarft ekki að hafa lesi bókina. Kontu bara að verði með og það er einu sinni mánu og þú getur sent fyrirspurn á okkur eða þú vilt vita meira um það.
Æði.
Takk kærlega fyrir komuna.
Já, takk fyrir.
Takk fyrir mig, svo gaman.